Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha msikilizaji kwa matangazo yetu ya leo Jumatano asubuhi, ikiwa ni Februari 15 mwaka 2017. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu baadhi ya wakazi mashariki mwa DRC waelezea wasiwasi wao kufuatia waasi wa M23 kukimbia kwenye kambi moja nchini Uganda.
Hatupendi vita, si hatupendi vita, nchi jirani wasikie, ambao ni marafiki, ni wazee wetu wasikie, hatupendi vita kabisa.
Vile vile tutakuletea kipindi cha jukwaa la vijana, ambapo mshindi wa tuzo la kimataifa la IVLP Grace Yumi awasihi vijana wasisubiri kupatiwa ajira na badala yake wajitume.
Jumbe wangu kwao ni kwamba ukisubiri treni la baraka likupitie utasubiri sana. Kwa ni jukumu lako kuamua usubiri treni likufate na labda utakoshazeeka au lifate huko lilipo.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na BMJ Muridhi.
Huku rais wa Marekani Donald Trump akijitayarisha kufanya mkutano wake wa kwanza akiwa rais na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu, wachambuzi wanasema kuwa kiongozi huyo wa Israeli anatumai kuwa atamshawishi mwenyeji wake kumuunga mkono katika msimamo wake juu ya masuala ya Iran na eneo nzima. Netanyahu, ambaye anatarajiwa kuzuru Marekani hivi leo, atakuwa kiongozi wa nne wa nchi ya kigeni kukutana ana kwa ana na Trump katika ikulu. Waliomtangulia ni waziri mkuu wa Uingereza Theresa May, waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe na waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau. Waziri mmoja wa ngazi za juu nchini Israeli alisema siku ya Jumatatu kwamba Netanyahu hatatambua Palestina kama taifa huru, lakini hakusema kama waziri huyo mkuu atayasema hayo wazi wazi wakati wa mkutano wake na Rais Trump baadaye hivi leo. Wakati huo huo, ikulu ya Marekani imesema kuwa Rais Donald Trump alifahamishwa takriban wiki tatu zilizopita kwamba mshauri wake wa usalama wa taifa Michael Flynn alikuwa amempotosha makamu wake wa rais Mike Pence kuhusu swala lililozua utata la kuwasiliana na mwanadiplomasia wa ngazi za juu wa Russia kabla ya Trump kuapishwa kama rais. Msemaji wa White House Sean Spicer alizungumza na waandishi wa habari Jumanne na kusema kwamba Rais Trump na washauri wake wa karibu walikuwa wanatathmini na kutafakari swala hilo kila siku kwa kipindi cha wiki chache kabla ya Flynn kulazimishwa kujiuzulu Jumatatu usiku. Spicer aliwaambia waandishi wa habari kwamba Trump alifahamishwa mara moja mnamo tarehe 26 mwezi Januari kuhusu mazungumzo aliyofanya Flynn na balozi wa Russia hapa Marekani Sergei Kislyak. Na ripoti ya siri ya Umoja wa Mataifa imeonya kwamba vita nchini Sudani Kusini vimefika hali mbaya sana kwa raia, na ongezeko la hatari za wanamgambo linaonekana kushindwa kudhibitiwa na hivyo kuchochea miaka kadhaa ya mapigano. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema katika ripoti ambayo shirika la habari la Ufaransa limeipata jana Jumanne kwamba raia wanakimbia kwenye vijiji na miji kwa idadi kubwa, na kwamba hatari ya ukatili mkubwa ni ya kweli. Onyo hili la kutisha linafuatia mfululizo wa mikutano ambayo Guterres ameifanya na viongozi wa kieneo na rais wa Sudan Kusini Salva Kiir mwezi uliopita ili kusukuma kumalizwa kwa miaka mitatu ya vita. hali ya usalama inaendelea kudorora katika sehemu za nchi na kwamba matokeo yake ni kuendelea kwa mzozo na ghasia, hali ambayo imefikia viwango vya majanga makubwa kwa raia, Guterres ameandika. Operesheni kali za kijeshi zinazofanywa na pande zote, lakini hasa majeshi ya serikali yanayomtii Kiir, kila siku zinaharibu nyumba na maisha, ripoti imesema ambayo imepelekwa kwenye baraza la usalama la Umoja Mataifa siku ya Jumatatu. Guterres amekuwa akiwasukuma viongozi wa kieneo kama vile Rais Yoweri Museveni wa Uganda, ambaye yuko karibu na Kiir, kumshinikiza kiongozi wa Sudan Kusini kuyadhibiti majeshi yake na kujiondoa katika hali inayotia wasiwasi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Shirika la haki za binadamu la Human Rights Watch limetoa takwimu zinazoonyesha kuwa viwango vya maji katika ziwa Turkana katika nchi ya Kenya vimeshuka kwa kiasi cha mita moja na nusu katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Aidha, takwimu hizo zinaonyesha kwamba maji yamepungua kwa umbali wa kilomita 1.7 kutoka ufukwe wa baadhi ya maeneo muhimu ya uvuvi wa samaki kwenye ziwa hilo. Mnamo Desemba mwaka jana, Ethiopia ilizindua dimbwi lake la tatu liitwalo Gibe katika eneo la chini la bonde la Omo kama moja ya miradi mikubwa ya kilimo cha miwa, pamba na utengenezaji wa mabomba ya kuzuilia maji. Human Rights Watch inasema kuwa serikali ya Kenya na Ethiopia mbili hizo hazikufanya lolote kuhakikisha kwamba maji mengi yanayotoka ziwa Turkana hayatumiki katika miradi hiyo ya kilimo, na hivyo basi kuathiri shughuli za ziwa hilo kwa sababu ya upungufu wa maji. Na maafisa wa Somalia na wale wa eneo lililojitenga la Somaliland walipokea hongo ili kuidhinisha kituo cha kijeshi kwenye bandari ya mji wa Berbera kwa ajili ya Umoja wa Ufalme wa Falme za Kiarabu. Hayo ni kwa mujibu wa mkaguzi mkuu wa Somalia. Mkaguzi huyo mkuu Nur Jimale Fara ni mmoja wa waangalizi kadhaa ambao wamehoji uhalali wa makubaliano hayo ambayo yaliidhinishwa kwa kauli moja na bunge la Somaliland siku ya Jumapili. Katika mahojiano na Sauti ya Amerika, Jinale aliwashutumu maafisa wa ngazi za juu wa Somaliland pamoja na rais wa zamani wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud kuwa waliunga mkono makubaliano hayo kwa sababu ya kutaka kufaidika kibinafsi kinyume cha sheria. Aidha, mkaguzi huyo alihoji uhalali wa Somaliland kufanya makubaliano na Umoja wa Falme za Kiarabu. Somaliland inajiona ni taifa huru, lakini haijatambuliwa na nchi yoyote kama taifa huru.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Burundi, ambapo awamu nyingine ya mazungumzo ya kutafuta amani nchini humo inatarajiwa kufanyika kuanzia kesho Alhamisi huko Arusha, Tanzania, chini ya usimamizi wa rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa. Lakini siku moja kabla kikao hicho, serikali ya Burundi bado haijatangaza majina ya wajumbe wake katika mazungumzo hayo, na hivyo kuzusha wasiwasi kuhusu kuhudhuria kwake. Mazungumzo hayo yanalenga kufikia mkataba wa kumaliza mzozo wa kisiasa unaoikabili Burundi tangu rais wa nchi hiyo Pierre Nkurunziza alipotangaza nia yake ya kuwania muhula wa tatu wa uongozi katika uchaguzi uliofanyika mwaka 2015. Mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidala Hakizimana, anatupasha zaidi.
Wajumbe kutoka serikalini, chama tawala pamoja na upinzani wamebaini kuwa wamepata mwaliko kutoka kwa mpatanishi, na baadhi yao wamethibitisha kwamba wako tayari kushiriki kwenye kikao hicho mjini Arusha, kaskazini mwa Tanzania. Hata hivyo, waziri wa Burundi wa masuala ya nchi za nje anasema ni mapema mno kujua wajumbe wa serikali watakaohudhuria mazungumzo hayo yanayopangwa kufanyika mwishoni mwa wiki hii tarehe 16 hadi 18.
Bon, je crois que c'est
Hapa waziri Alain Menyamitu anasema nadhani ni mapema mno kujua wajumbe wa serikali katika mazungumzo hayo. Kuanzia leo hadi 16 majina yatakao kwenda Arusha yatakuwa yamefahamika, anamalizia hapa. Hii ni wakati zikisalia siku mbili tu kabla kikao. Kauli hiyo imezusha wasiwasi kuhusu swala la iwapo serikali ya Burundi itashiriki au la katika kikao hicho, ambacho hata wanasiasa ambao serikali nasema haiwezi kukaa nao kwenye meza moja walialikwa na ofisi ya mpatanishi. Hao ni wale waliotoroka nchi ambao serikali nasema wanafuatiliwa na vyombo vya sheria vya Burundi. Waziri wa Burundi wa nchi za nje anakariri msimamo wa serikali ya Burundi kwamba haiwezi kuzungumza na watu hao ambao inasema walichukua nje ya vita, lakini upinzani wanasema wako tayari kushiriki. Hapa Evariste Ngayime nda mjumbe wa chama cha upinzani cha Prona, chao lisilokubaliwa na serikali, anasema tutakwenda na tutatetea uheshimishwaji wa mkataba wa Arusha na katiba iliyotokana na mkataba huo, na ikiwa tutakubaliana tutapendekeza iundwe tume ya kufuatilia utekelezwaji wa mkataba huo, anasema hapa. Hii ni awamu nyingine ya mazungumzo kwa awamu ya kwanza. Mkataba wa amani ulitiwa saini kwa mwaka 2000 na kuiwezesha Burundi kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vya muongo mmoja. Safari hii washiriki kwa mazungumzo haya wanapanga kuingia kwa undani kabisa na kufikia ramani ya kipi kifanyike ili kumaliza mzozo wa kisiasa unaoikabili Burundi tangu Aprili mwaka 2015 alipotangazwa rais wa Jamhuri ya Burundi Pierre Nkurunziza kuwa mgombea urais kwa muhula wa tatu malizike. Wajumbe zaidi ya 30 kutoka tabaka zote wamealikwa, lakini hatua ya mwendeshaji wa mazungumzo haya ya kualika wanasiasa wanaotafutwa na vyombo vya vya Burundi imeanza kulaniwa na mashirika ya kiraia yaliyo karibu na chama tawala, na hivyo kuongeza wasiwasi wa iwapo serikali itahudhuria kikao hicho. Aidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Afisa mmoja wa ngazi ya juu katika jeshi la Sudan Kusini amejiuzulu na kumshutumu Rais Salva Kiir wa nchi hiyo kuwa amelifanya jeshi la nchi hiyo kuwa kikosi cha kikabila kutoka kwa ukoo wake wa Dinka. Luteni Jenerali Thomas Rilo alisema kuwa Sudan People's Liberation Army, SPLA, sasa linahudumu chini ya ushawishi wa baraza la wazee wanaounga mkono ukoo wa Dinka badala ya kutumikia taifa nzima kwa jumla. Kwenye barua yake ya kujiuzulu yenye kurasa 6 ambayo iliwasilishwa kwa Salva Kiir kutoka mjini Addis Ababa, Ethiopia, siku ya Jumamosi, Cyrilo aidha alimshutumu Kiir kwa kile alichokiita kutotii makubaliano ya amani ya mwaka 2015 kati ya serikali na vikosi vya upinzani vikiongozwa na aliyekuwa makamu wa rais wa nchi hiyo Riek Machar. Ndugu mkubwa wa kambo wa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un aliuawa siku ya Jumatatu katika uwanja wa ndege wa Malaysia. Hayo ni kwa mujibu wa afisa mmoja wa polisi nchini Malaysia. Kim Jong Nam aliugua akiwa kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa mjini Kuala Lumpur baada ya kuhisi kana kwamba kuna mtu aliyekuwa anamkamata kwa kushtukiza kutoka nyuma na kumfunika uso wake, alisema afisa huyo wa polisi Vazir Hamad. Mwanamke aliyebeba kitambaa kilichokuwa na sumu alinashukiwa kuwa alimuua Jong Nam. Jong Nam alikimbizwa kwenye kliniki iliyo kwenye uwanja huo wa ndege, na baada ya muda mfupi uamuzi ulifanywa kwamba apelekwe hospitalini. Mbinu za kuaminika zinaarifu kuwa aliaga dunia alipokuwa akipelekwa hospitalini. Taarifa za awali zilisema kuwa Jong Nam alidungwa sindano na maajenti wa kike kutoka Korea Kaskazini ambao walitoroka eneo la tukio kwa kutumia taxi.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Wasiwasi unajitokeza huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na uwezekano wa kundi la waasi la M23 kuanza uasi mpya baada ya wapiganaji wake kukimbia kutoka kambi ya kijeshi huko nchini Uganda. Wakazi wa wilaya ya Nyiragongo kaskazini mwa mji wa Goma wanasema kuna uvumi unaoendelea kwamba wapiganaji wa kundi hilo wamejipanga kuanza uasi mpya. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Auster Malivika na ripoti kutoka Goma.
Ojioji.
Karibu president.
Wazee habari gani?
Mzuri.
Mabomabo.
Chabwa.
Wego.
Wananchi hao wamesema hayo baada ya taarifa kuzagaa kwamba waasi wa M23 wajiandaa upya kurudi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia njia ya kijeshi. Pelaji na Bindu ni mukazi wa Nyiragongo.
Na tena tunasikia fununu naseme M23 tena inaanza vita. Hatupendi vita, si hatupendi vita, nchi jirani wasikie, ambao ni marafiki, ni wazee wetu wasikie, hatupendi vita kabisa. Watafute suluhisho kwa ngazi za juu, waone guvernema waikale, waongee, wamalize vita hata kwenye kumaongezi, lakini risasi kabisa itatumaliza kabisa. Nasikia wasiwasi na kukula hatukule kabisa. Tunaogopa. Ni nchi tunaishi, ni dunia Mungu alitupatia tunaishi. Tunakosa kama tutafanya namna. Tunasema tufuge mbuzi, ndio maana na hii nyumba inabomoka, hatuna jinsi ya kuijenga tena, juu hakuna jinsi, maisha hayakuwa vizuri tena.
Hata hivyo tulikutana naye Baseke Katambira Joseph katika mji wa Kanyaruchinya kaskazini mwa mji wa Goma.
Sisi tunasikia ni marimer, lakini sisi tunajua kama deja wale waadui wanatafuta tena kurudia, lakini inafaa gouvernement fanye iwezavyo, mipaka ifungwe, sababu vinyume vinaweza tena kuturudia. Sisi hatutake hiyo M23 Rwanda, Uganda na Burundi alor azo zifuatiliwe sawa sawa.
Ifahamike kwamba Kanyaruchinya ni kijiji kilichoko kaskazini mwa mji wa Goma ambako waasi wa M23 na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walitwangana kwa mwaka wa 2012 kama alivyotuambia Mambo Kawaya, kiongozi wa mashirika ya kiraia hapa Nyiragongo.
Nasema hapa wanampasha habari, hapa ndipo mahali ambako vita ya kwanza ilianza, wakati ilikuwa na kanali hayati Mamadou hapa kwenye mlima huu ambao inapatikana sehemu hii. Kusema vita ya kwanza ilikuwa kwenye mlima huu. Ujumbe kubwa ambao tunao sisi ni kusema hatutaki M23 ndani ya mtaa wa Nyiragongo na katika mashariki yote ya nchi ya Kongo. Kwa sababu tumezika wamama, tumezika wababa, tumezika raia wengi, nyumba zimebomolewa, na ni kusema hakuna yule ambaye iko na haja ya kuona M23 ikarudia tena katika mgini wetu wa Nyiragongo.
Familia nyingi zimepoteza ndugu zao wakati wa mapigano na wengine kubaki vilema kama huyu aliyekatika mkono.
Baritia kai mkono kumuti, bakakata mpanga, bakakatia hapa. Saba ikatia hapa, sana ilifika kwa muganga, juu ya damu kutoka, bakiona kama kuna mwaiya kutafuta ile mishipa, juu muganga kakatia hapa. Na njoo leo hii vingari hapa hai, na njoo vile nilipataka ingeshita.
Kwa sasa wananchi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wasema kwamba wamechoshwa na vita vya kila mara Kivu Kaskazini. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington. Kwingineko, idara ya Umoja wa Mataifa ya chakula na kilimo imeitisha kikao cha dharura nchini Zimbabwe kuzungumzia kusambaa kwa viwavijeshi katika eneo la kusini mwa Afrika ambalo tayari limejitahidi kukabiliana na uhaba wa chakula. Wadudu hao wanaharibu mazao nchini Malawi, Zimbabwe na Zambia. Mwandishi wa VOA Sebastian Mhofu anaarifu kutoka Harare na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Idara ya Umoja wa Mataifa ya chakula na kilimo FAO imeandaa kikao cha dharura nchini Zimbabwe kuzungumzia kusambaa kwa viwavijeshi kusini mwa Afrika ambao wanatishia hali ya usalama wa chakula. Mratibu wa FAO wa kusini mwa Afrika, Chimimba David Firi, amesema mkutano unalenga kubuni mkakati wa kudhibiti hali hiyo.
Many countries are affected. It is also the countries that are going to offer solutions of a coordinated approach.
Nchi nyingi zimeathiriwa. Ni nchi ambazo zitabuni masuluhisho ya uratibu kwa kushughulikia udhibiti huo. Hivi sasa kwa vile tuna suala hili la viwavijeshi, hatuwezi kulitokomeza. huko Amerika wamekuwepo tangu mwaka wa 1957 na wameshindwa kuwadhibiti kwa sababu wanazaana. Kwa hivyo tusitarajie kwamba tunaweza kuwatokomeza, lakini lazima tubuni mpango wa kukabiliana na hali hiyo kuanzia sasa hivi.
Wataalamu wanashuku kwa wadudu hao huenda wamefika kusini mwa Afrika kutokana na mahindi ambayo yameagizwa kutoka Amerika wakati wa janga la ukame uliosababishwa na hali ya hewa ya El Nino katika kipindi cha msimu wa mvua mwaka 2015 na 2016. Mkutano wa siku tatu utakaofanyika mjini Harare pia unazungumzia wadudu wengine wa mimea kama vile wanaonekana katika mimea huko nchini Angola, Malawi, Msumbiji, Namibia, Afrika Kusini, Tanzania, Zambia na Zimbabwe. Wadudu hao wanasababisha uharibifu mkubwa kwa mujibu wa mkurugenzi Moses Ohoba wa taasisi ya kimataifa ya kudhibiti nzige wekundu katika eneo la Afrika ya Kati na Kusini. Amesema eneo la Afrika Mashariki pia liko katika tahadhari ya hali ya juu kutokana na kusambaa kwa kirusi H5N1, virusi ambavyo vinasababisha ugonjwa mafua ambao umeenea katika mataifa 12 ya Afrika Magharibi na Kati, na H5N8 ambao hukumbwa ndege wa porini na wa majumbani kwenye kingo za ziwa Victoria nchini Uganda. Anasema rasilimali zinatumika kudhibiti hali. FAO inasema zaidi ya watu milioni 40 wanahitaji msaada wa chakula kusini mwa Afrika kabla msimu ujao wa mavuno ambao unatarajiwa kuanza mwezi Machi, huku Zimbabwe na Madagascar zikiwa ndio zimeathiriwa vibaya sana na ukame uliosababishwa na El Nino.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Rebecca Giumi kutoka Tanzania ni mwanzilishi wa taasisi itwayo Msichana Initiative. Alipata tuzo ya IVLP International Visitor Leadership Program mwaka 2017 hapa mjini Washington, kutokana na juhudi zake za kupambana na ndoa za utotoni nchini Tanzania. Rebecca alipata ushindi wa kupinga sheria ya ndoa Tanzania mahakamani kubadilishwa kutoka umri wa miaka 14 hadi 18 kwa wasichana na wavulana. Leo katika jukwaa la vijana, mwenzangu Sunday Shomari alipata nafasi ya kuzungumza naye baada ya kupewa tuzo hiyo na naibu waziri anayeshughulikia masuala ya diplomasia na umma wa Marekani, Balozi Bruce Wharton, katika hafla ambayo maalum iliyofanyika Omnishorum Hotel hapa Washington DC hivi karibuni, na kuanza kutaka kujua tuzo hii ina maana gani kwake.
Kwa kweli najisikia na furaha, lakini najisikia kama nimeongezewa ari ya kuendelea kufanya kile ambacho nafanya sasa hivi, na nimeendelea kupewa uhakika tu kwamba sauti zetu kama vijana au wananchi, hata kama unahisi sauti yako ni ndogo kiasi gani, kama unafanya kitu ambacho kinaleta tofauti katika maisha ya mtu mwingine, ni sauti kubwa sana. Kwa hiyo ni tuzo tu ambayo inaonyesha kwamba vile ambavyo tunafanya katika jamii yetu watu wanaviona, na pale ambapo wanaweza kukupa heko kuendelea, watu wako tayari kufanya hivyo.
Na kwa namna moja ama nyingine, hii ilikuwa ni hatua muhimu kwa serikali ya Tanzania baada ya mapendekezo na kazi ulifanya. Pengine changamoto yako uliokutana nayo ni ipi hasa?
Nafikiri changamoto kubwa iliyopo ni kwamba unajua bado haya masuala yanagusa sana baadhi ya imani, mila na desturi za jamii za baadhi ya watu wetu, na saa nyingine unaona kama kuna wanasiasa ambao hawako tayari kufanya commitment kwa sababu wanaona ni kitu ambacho labda kirudi bunge, kirudi jimboni hawezi akakiuza vizuri kwamba nimekomesha ndoa za utotoni. Unajua, kwa sababu kuna wengine labda ni vitu ambavyo wanavipenda katika jamii yetu. Kwa changamoto imekuwa kwamba kwa wengine, kwa nini unajaribu kubadilisha kitu ambacho sisi kwenye jamii yetu tunakifanya? Kwani kuna ubaya gani kumuoa msichana miaka 14? Unaona? Kwa tunajaribu, nimekuwa najaribu kushindana na watu ambao saa nyingine naamini pia tunahitaji elimu zaidi, kwa sababu si mara zote mtu anaweza akaelewa, na lazima umuonyeshe kwa mfano. Labda wamezungukwa na wasichana wengi ambao wameolewa au walishindwa maisha. Kwa hiyo wao wanaona ni kawaida. Lakini kuna faida gani ya kumuelimisha mtoto wa kike hiyo tunajaribu kuifanya sasa kwa mifano, ili watu waone kwamba unapompeleka mtoto shule, unapompa nafasi sawa ya kujiendeleza, ana nafasi gani baadaye ya kurudi kwenye jamii yako na kuendelea kukufaidisha. Kwa changamoto kwangu ilikuwa ni hiyo. Nyingine imekuwa ni unajua watu wanakuangalia kama kijana, mtoto wa kike mdogo. Unawezaje kuja tu kusema una challenge vitu ambavyo vilikuwepo labda kwa muda mrefu. Lakini nashukuru sana kuna wanazuoni wa muda mrefu sana ambao wamekuwa wanafanya kazi ya masuala, wamekuwa wananisupport kupitia initiatives zao mbalimbali. Wengine wanaongea, wanaandika makala, kuonyesha tu kwamba si kwa sababu ni kijana muda wote nakuwa disruptive. Naongea na fact, naongea vitu navifahamu na yukweli, na ndio vitu ambavyo vinatokea kwenye jamii yetu.
Na wito wako kwa vijana ni upi, kwa sababu hii ni kitu ambacho kimetokea kwa sasa, kimefanyika, na unasema vijana ni wakati wenu, lakini bado kuna vijana wanalalamika kwamba hawapewi nafasi, wengi tu. Wito kwako ni upi?
Ujumbe wangu kwao ni kwamba ukisubiri treni la baraka likupitie, utasubiri sana. Kwa ni jukumu lako kuamua usubiri treni likufate, na labda utakoshazeeka, au lifate huko lilipo. Na fili tu ni hivyo. Kama unafahamu kuna watu wanafanya kitu, kwa nini usiende? Mimi nimeanza kujitolea, nimejitolea sana kwenye mashirika bila hata kulipwa. Lakini naamini kupitia kujitolea watu waliona uwezo wangu. Unaona, akasema kwa nini tusimuongezee kitu fulani. Unaona? Kwa hiyo siku zote fursa haiwezi kukufata. Na ukisubiri kufate utasubiri sana. Kwa hiyo toka ulipo, jitume, fanya kazi, fanya vitu hata kama unaona havikupi hela kwa wakati huo. Fanya. Watu wataona, watakupenda, utasonga mbele.
Sawa kabisa. Na pengine mwisho kabisa, msichana initiative ambayo ndio kitu ambacho unafanya wewe, ulikuja kwenye maamuzi ya kufanya hii au kuanzia hii taasisi ukaita msichana, nini kilipelekea jina hilo na yapi ambayo yamekuwa yakikusukuma kila siku?
Msichana initiative ni kitu ambacho naweza nikasema nimekuwa nasukumwa nacho tangu naweza nikasema niko nyumbani, yani ile sijatoka kwanza kuifahamu dunia Dar es Salaam, si kwenda shuleni sekondari, kwa sababu niliona jinsi gani ambavyo mama yangu aliweza kuwa ni mtu wa mfano sana katika maisha yangu, na pamoja na hali tuliyokuwa nayo, lakini alikuwa anajinyima sana ili tusome tu, hata kama hakuweza kununua kanga nzuri, kununua viatu vizuri, lakini alitaka wote tusome. Na nimeona ni kwa jinsi gani ambavyo ukiwa msichana, hata kama una uwezo sawa, watu bado watakuangalia kwanza kama msichana, alafu ndo yani ule uwezo wako unaweza kufuata baadaye. Sasa kwa kuna wasichana wengine ambao hawajiamini, ile inawashusha, wanakuwa na low self esteem. Kwa nilitamani kufanya kitu ambacho kitawaonyesha wasichana kwamba mnaweza kuonyesha uwezo wenu. Unaweza ukawa na ndoto na ukawa mtu mkubwa tu. Yaani tusiwe framed kwenye ndoto za kwamba nataka tu siku moja niwe na mume, niwe na watoto, alafu ishie hapo. Tuwe zaidi, yani kama unaweza ukawa na kazi yako au kujiendeleza kwenye biashara, alafu utakuja kuwa mke mzuri na unakuwa na watoto na unawasaidia na mume wako unamsaidia. Yaani aina hizo za ndoto. Kwa hiyo ni kitu ambacho nilitamani kufanyia kazi. Lakini unajua unapoanza si mara zote unaweza kuanza na wazo lako. Kwa hiyo nilianza kama nilivyosema, nilijitolea, lakini katika kujitolea nilikuwa natengeneza network za watu. Nilikuwa pia najifunza jinsi ya kufanya kazi. Kwa hiyo nilivyoona sasa naweza kusimama mwenyewe, nikaanzisha Msichana Initiative, ambayo kimsingi lengo lake sisi tunajikita katika kuhakikisha kwamba tunatengeneza mazingira ambayo watoto wa kike wanakuwa na uwezo wa kuonesha uwezo wao. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni elimu.
Ni Rebecca Giumi akizungumza na Sauti ya Amerika. Na mfuatao basi ni muhtasari wa habari, msomaji ni BMJ Moridi.
Huku rais wa Marekani Donald Trump akijitayarisha kufanya mkutano wake wa kwanza akiwa rais na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu, wachambuzi wanasema kuwa kiongozi huyo wa Israeli anatumai kwamba atamshawishi mwenyeji wake kumuunga mkono katika msimamo wake juu ya masuala ya Iran na eneo nzima kwa jumla. Wakati huo huo, ikulu ya Marekani inasema kwamba rais Trump alifahamishwa takriban wiki tatu zilizopita kwamba mshauri wake wa usalama wa taifa Michael Flynn alikuwa amempotosha makamu wa rais Mike Pence kuhusu swala lililozua utata hapa Marekani.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:00 nusu alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Sidi, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi.
Tukisema kwaheri na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.